Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, угарман? Кечки уктурууларыбыз уланат. 8 май ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы уктуруубузда чек арадагы жаңжал Кыргызстанда билим алып жаткан тажикстандык студенттерге кандай таасир этти?
Бизге айтты, элде окутуулар бирдекилер болсо айтыңлар деп айтты. Кээбир студенттер кетишти айылдарына.
Бийликти сындаган саясатчыга кылмыш иши козголду. Жеңиш Молдоахматов өзүнүн камалышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо.
Ошондой эле алдыда кыргыз тажик чек арасындагы абал жана дагы башка макалаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо микрофондо Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен. Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көлдө каза болгон кишинин уу коргошуна ичкени кабарланууда. 6 майда Ысык Көл районунун Бактуу Долонтай айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына ороп алда түшкөн. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап ээсине келбей каза болгон. Маркумдун жакындары милицияга ал ооруп уу коргошуна ичкенин айтып беришкен. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз сөз катчысы Салбек Усубакконов билдирди. Аталган факт Ысык Көл райондук милициясынын маалымат электрондук журналына катталып соттук медициналык экспертиза дайындалды. Эксперттин жыйынтыгы чыккандан кийин бул окуяга юридикалык баа берилет. 16 апрелде Алымкадыр Бейшиналиев брифинг өткөрүп коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын билдирген. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип анын зыянсыз экенин айткан. Министр тундурманы президент Садыр Жапаров өкө даярдап дарыгерлерди чакырып аларга дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. 20 апрелде уу коргошунга уланган 4 бейтап оор абалда ооруканага жеткирилген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана бир катар адистер коронавируска каршы дарылоодо уу коргошундун пайдасы далилденбегенин эскертишкен. Кыргызстан чек арасындагы уралдуу жаңжалдан курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салына баштады. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Жабыркаган айылдардын тургундары менен жолугушууда президент Садыр Жапаров белгилегендей, калыбына келтирүү боюнча курулуш иштери башталат. Жергиликтүү тургундардын бузулган үйлөрүнүн оруна жаңы заманбап турак жайлар курулат. Ошондой эле талкаланган социалдык жана соода объектилерин калыбына келтирүү иштери башталат деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, бул максатта премьер министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлүп жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалды. 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда кыргыз тажик чек арасындагы уралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 190 жакыны жараат алды. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Тажикстандын президентинин баспасөз кызматы 8 майда Эмомали Рахмон жумуш сапары менен Москвага барганын кабарлады. Рахмон орус лидери Владимир Путин менен жолугат. Рахмондун визитинде Путин менен жолугушуусу жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун учурдагы жетекчиси катары 9 майда Москванын Кызыл Аянтындагы Улуу Жеңиш майрамын 76 жылдыгына арналган аскерлик парадка катышары күтүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Рахмондун пресс катчысы Абдуфаттох Шарифзоода президент Путин менен кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалды дагы талкууларын билдирген болчу. Буга чейин ТАСС жаңылыктар агенттиги Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кош шилтеме берип, Рахмон менен Путиндин сүйлөшүүлөрү кыргыз тажик чек арасында жаңжалга чыкканга чейин эле пландалганын жазган. Песков анда кыргыз президенти Садыр Жапаров Москвага келбей турганын айткан. Кыргыз президентинин пресс катчысы Галина Байтерек болсо Садыр Жапаров пандемиядан улам Москвага барбай турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Марат Иманкулов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалды. Башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу буга чейинки коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев кызматтан бошотулганын президенттин сайтында кабарланды. 61 жаштагы генерал майор Марат Иманкулов буга чейин атайын кызматтын ар кандай бөлүмдөрүндө жетекчилик орундарда иштеген. 2011 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болгон. 2011 жылы кызматтан кеткенден кийин президентке талапкерлигин койгон болчу. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Бул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Европада өндүрүлбөгөн алгачкы вакцина болуп калды. Кытай мамлекеттик Синофарм корпорациясы жасаган вакцина дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы деп жактырган башка препараттардан айырмаланат. Ал дарылардын классикалык схемасы болгон инактивдешкен вакцина же өлгөн вирусту организмге киргизүү менен иммундук системаны пайда кылат. Вакцина өндүрүүчүлөрү Синофарм вакцинасынын натыйжалуу 79% деп билдирүүдө. Бирок батыш өлкөлөрүн өлкөсүнүн илимий коомчулугуна даарынысыноо ачыктыгы суроо жаратууда. Буга чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Евро биримдиктин аймагында AstraZeneca, Pfizer жана Moderna жана Johnson & Johnson компанияларынын вакциналарын каттоодон өткөргөн. Оорусалык Спутник V препараты март айынан бери Европанын дары-дармектер агенттигинин билдирүүн күтүп турат. Ошондой эле Орусиялык бул вакцина дүйнөлүк саламат сактоо уюму сунуштаган препараттардын тизмесинде жок. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсепте 40,000 киши вакцина алды. Кытай препараты 75,000 адамга, Орус препараты 10,000 адамга жетет. Кошумча вакциналоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өкмөт эл аралык Covax программасынын алкагында Британ Швейцариялык AstraZeneca вакцинасы дагы келерин билдирген.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега azattik.org. Баяндарга өтөлү. Чекерадагы жаңжал Кыргызстанда билим алып жаткан тажикстандык студенттерге кандай таасир этти? Буга чейин тажик маалымат каражаттары кыргыз бийлиги тажикстандык студенттерди, анын ичинде жергиталдык кыргыз жаштарды да өлкөдөн чыгарып жатыптыр деп жазышкан. Бул маалыматтарды Азаттык текшерип, кесиптешим Марат Акимбек уулу Ош шаарында билим алган тажик студенттерден да кабар алып келген.
Жаңгой Эгемкулов Тажикстандын Жергитал районунан келген. Ош шаарындагы Кыргыз Өзбек университетинде 3-чү курста окуган Жаңгой менен чогуу дагы 5 мекендеши билим алып жатат. Учурда Тажикстандан келген студенттердин бири мекенинде кайтса, калганы кадимки тартипте окуусун улантып жатыптыр.
Бизге айтты, эгерде окутуулар, бүтөкөлөр болсо айткыла деп айтты университеттен. Анан кээбир студенттер кетишти айылдарына. Биз келип атабыз, келип окутабыз. Азыркы окуптал жакшы. Мисалы биздин группалар группада кетти, андайлачы. Балтоогуз анан бирөө кетти айылга. А калганда ушул жерде сабак окутабыз, кадимкидей, мурункудай. Эч кандай эме болгон жок.
Жаңгой Эгемкулов окуган Кыргыз Өзбек университетинде жалпы 21 тажикстандык студент бар. Учурда алардын 20-сы кадимки тартипте окуусун улантып жатышат. Кыргыз Өзбек университетинин тарых филологиясы факультетинин деканы Назира Тилекова 29-30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасындагы окуядан кийин окуу жайдын жетекчилиги Тажикстандан келген ар бир студенттин коопсуздугун көзөмөлгө алганын айтат.
Биринчи курстарыбыз 4 студентибиз онлайн окуп атат, алар ошол Тажикстандын өзүндө туруп онлайн Zoom аркылуу сабак алышат. Ал эми 18 студентибиз бүгүнкү күндө 2-3-4 курстун студенттери. Биз ошол окуя болгон күндөн баштап эле тажикстандык студенттердин жашаган жери менен таанышып, кайерде кимдер менен жашап атат, алардын коопсуздугу үчүн ушул ректорат тарабынан тапшырма берилди эле, ошол тапшырманын негизинде кураторлор менен бирдикте биз иш алып бардык. Алар менен коопсуздугу үчүн алар менен иш алып бардык. Кураторлор көзөмөлдөп турат бүгүнкү күнгө чейин.
Ал эми Ош мамлекеттик университетинде коңшу Тажикстандан келген 600 чамалуу студент билим алат. Билим берүү министрлигинин 26 апрелдеги буйругу менен студенттер 15 майга чейин Аралтан окууга жөнөтүлгөн. Ага окуу жайдагы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп, айрым тайпалар карантинге алынганы түрткү болгон. Ага карабай окуусун улантып жаткан тажикстандык студенттердин ар бирин тактап, коопсуздугу көзөмөлгө алынган. Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Жылдыз Артыкова чек ара чатагынан кийин коңшу мамлекеттен келген студенттердин коопсуздугун өзү көзөмөлдөгөнүн айтууда.
Анан бир дагы студентибиз биздин эшибизди тепкиледи, бирөө келип коркутту деген учур болбоду, катталбады. Биз ошондон коркуттук да, алдын алайлы деп ошону чогултук да, анан өзүнүн жолу менен деле ата энеси мындай өтүп кете келе бергиле деген болгон үчүн биз студенттер өз алдынча деле границадан Өзбекстан аркылуу достук чек арасынан өтүп кетип аткан учурлар болду. Ошондо бири бирин айтып атты, спокойно эле кетип аттык, эч ким тийишкен жок, границадан өттүк деп мына WhatsApp группада бири бирине айтып аткан учурлар аябай көп.
Ош мамлекеттик университети студенттердин кайрылуусунун негизинде 3 майда автоунаа менен 16 студентти чек арадан өткөрүп коюшкан. Бирок азырда кетүүнү каалабаган тажикстандык студенттер Ош шаарында окуусун улантып жатышат. Оштогу жогорку окуу жайларда Тажикстандан келген 700 жакын студент окуйт. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча канча тажикстандык студент билим алары тууралуу так сан жок. Кыргызстанда окуган тажикстандык студенттердин көбү Жергетал жана Мургаптан келген этникалык кыргыздар. Азаттыктын тажик кызматы кыргыз бийлиги акыркы бир нече күндө тажик паспорту бар 42 адамды өлкөдөн депортациялады. Алардын көпчүлүгү Тажикстандын Лакш аймагынын тургундары жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын студенттери экенин жазган. Лакш районунун башчысы Файзулла Баратзода аларды жеке өзү чек арадан тосуп алганын билдирген.
Алардын баардыгы коронавирустук тесттен өткөн, азыр алар үйдө. Алардын арасында балалуу үй бүлө бар. Калгандары студенттер, бешөөнүн кош жарандыгы бар.
Деди район башчысы. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев чет мамлекеттен келген жарандарды депортациялоо же өлкөдөн чыгарып жиберүү аракети болгон эмес деп ишендирди.
Ички иштер министрлиги тарабынан чет өлкөлүк жарандардын депортациясы кылынган эмес. Жөн эле бир тизмени алып туруп, мындай депортация деп бирөөлөр ушундай жала жаап анга аракет кылып атышат окшойт. Бирок биз айтып атабыз, биздин эч кандай жерден мындай ударение, депортация мындай чыгарып жиберилүү деп айтылат да кыргызча. Эч кандай чыгарып жиберилүү мындай иштери жүргүзүлгөн эмес.
28-30 апрель күндөрү жана 1 майда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 190 жакыны жараталды. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бийликти кескин сындап жүргөн саясатчы Жеңиш Молдохматовго Жазы кодексинин 264-чү беренеси массалык башаламандыктар боюнча дагы шек саналууда. Буга чейин ага бейшемби күнү октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алууга аракеттенген деп териштирүү үчүн камакка алынган болчу. Учурда Молдохматовдун бөгөт чарасы каралууда. Саясатчы өзүнүн камалышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Темени кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдохматов октябрдагы окуяларга байланыштуу жазы кодексинин 245-чи беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу боюнча буга чейин катталган кылмыштын алкагында кармалганын маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматкери Эрнис Осмонбаев азырынча кылмыштын чоо жайы айтылбай турганын билдирди.
Муурдагы катталган тергөө сотко чейинки тергөө иши боюнча 245-чи беренеси боюнча кармалып атат.
Оппозициялык саясатчынын адвокаты Кантемир Турдалиев Молдохматов милициядагы сурак учурунда эч кандай күнөөсү жок экенин жана былтыр октябрь окуясында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына эмне барганын айтып бергенин Азаттыкка билдирди.
Примерно 5 утра 6-го там.
Ал суракта мындай деди. 6 октябрь саат болжол менен 5:00 ак үй алынып, анан топтошкондор улуттук коопсуздук кызматына келишкен. Мен келгенде Жибек жолу көчөсү жакта улуттук коопсуздук кызматынын дарбазасы талкаланып, ачык экен. КАМАЗдын үстүнө чыгып, бул жакка кирбегиле. Ар кандай оор кылмыштарга шектелгендер, террористтер бошонуп кетиши мүмкүн дедим. Бул жакта жашыруун материалдар жоголушу мүмкүн экенин эскерттим. Атамбаевди жана Жапаровду бошотууну гана талап кылдык.
6 майда Жеңиш Молдохматов экинчи жолу милицияга суракка кирип бара жатып, октябрь окуясы боюнча президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев баш болгон ондогон азыркы аткаминерлер саясатчылар дагы суралышы керек экенин билдирген. 48 саатка камалгандан кийин саясатчы президентти сындаган кайрылуу таратты.
Өлкөдө өтө оор кырдаал жаралып, адилеттүүлүк, чындык эңсеген элин үмүтү өчүп, сырттан душмандар кол салып, экономика эңчерлеп турганда бийлик төөлдөрү, өлкө башчысы Садыр Жапаров өз элине, жерине кас болду.
Учурда Туран партиясын жетектеп жаткан Молдохматовдун тарапташтары октябрь окуясындагы видеолорду жайгаштырып жатат. Анда Молдохматов УКМКнын алдында эч нерсеге тийбегиле 5 мүнөттө чыгарып беребиз деди деп жатканын көрүүгө болот. Жеңиш Молдохматов Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылардын бири. Ал элдик толкундоолордон кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылы 4 октябрдагы шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган. 7 ай мурунку октябрь окуяларынын башталышына жигердүү катышып, экс президент Сооронбай Жээнбековдун аракетин сындаган. Кийин конституцияга каршы кыймылын жетектеп, Нарын облусундагы жетимтоо темиргенин иштетүүгө, оппозициянын камалышына, казино мыйзамына каршы экенин, сөз эркиндигине басым болуп жатканын айтып, айрыкча президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун саясатын тынбай сындаган. Октябрь окуяларында активдүү катышкан Реформа партиясынын жетекчиси Клара Соронкулова Молдохматовдун камалышын саясий куугунтук деп баалады. Соронкулова Молдохматовду октябрь окуясына шылтоо кылып камоосу бийликке каршы сүйлөгөндөрдүн оозун басуу, аларга эскертүү катары аракеттеди.
Эми ал жерде коопсуздук имаратына барган адамдардан көп болгон, алардын арасында Сымык Жапикеев болгон, Алмамбет Шыкмаматов болгон. Мен барган эмесмин, бирок анан бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо. Ошол эле окуяларга активдүү катышып, мисалы Максат Мамытканов деген өкмөттүн үйүн басып алып, оккупация кылып, анан бул жерде Жеңиш Молдокматов барып, же мен председатель УКМК болом дебесе, ал бар болгону ошол жанагы абакта жаткан ошонун ичинде Садыр Жапаровго карата ошолорду чыгаргыла деген талап менен барганым. Мына кечээ да видео чыгарып коюшту.
15 мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук жок экенин айткан болчу. Азырынча президенттин аппараты жогоруда айтылган дооматтарга жооп бере элек. Мурдагы парламент депутаты Эсенгул Исаков айрым саясатчылардын өлкөдө бийликке сын айткандарга карата басым болуп жатат деген дооматтарына кошулбайт. Исаков камалгандардын ишинин чоо жайы анык болгондон кийин чечим чыгаруу туура болот деп эсептейт.
Жана саясий куугунтукту азыр көрүнөтмүн. Жана саясий куугунтукта жүргөндөр кайра улам бошоп атат четинен соттор. Ал эми азыркы бийликтин саясий куугунтугу болуп атат деп мен айта албайм да, себеби аны көрөлөкмүн бирге. А эгерде муну азыркы Молдокматовду жана башкаларды ачык айтып туруп эмне үчүн камады айтса, анда биз айтабыз бул куугунтук же куугунтук эмес деп.
Буга чейин Жетимтоо кенин коргоо кыймылынын жетекчиси жана конституцияга каршы борборунун активдүү мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулуна дагы кылмыш иши козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү деп суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сүрөт жана видеолор үчүн ушул эле номер 0550 988 755. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кысача. Ысык Көлдө каза болгон кишинин уу коргошун ичкени кабарланууда. 6 майда Ысык Көл районунун Бактуу Дөлөнөтү айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына ооруп алда түшкөн. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап эсине келбей каза болгон. Маркум жакындары милицияга ал ооруп уу коргошун ичкенин айтып беришкен. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салына баштады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Марат Иманкулов Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалды. Тажикстан президентинин басма сөз кызматы 8 майда Имамали Рахмон жумушчу сапары менен Москвага барганын кабарлады. Рахмон орус лидери Путин менен жолугат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы вакцина катары кытайлык Синофарм препаратын каттоого алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кайрадан баяндарга кезек берсек, кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан жабыркаган 100 ашуун киши дарыланууда. Алардын 60 жакыны Бишкек шаарына алынып келинген. Булардын ичинен 37 киши Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланып жатат. Алардын бири минометтун огунан каза болгон өспүрүм кыз Мадинанын апасы. Ал учурда басып калыптыр. Жабыркагандардын абалы туурасында кененирээк кабарчыбыз Кундуз Азарбекова айтып берет.
Эми Кудай буюрса окутуп алып койду, эми иши убакыт керек.
29 апрель күнү Лейлеке районунун интернационал айылы жакка атылган минометтун огунан каза болгон 13 жашар кыз Мадина Рахматжанованын апасы Нарбүү Хамдамова жана сиңдиси Нурдияна учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланышууда. Кечээ экөөнө тең операция жасалып, денедеги минометтун сыныктары алынган.
Азыркы учурда басып атам, кичине өзүм жарап, кичине уйкум деле бүгүн жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Сабыр кылганга аракет кылып атам. Кызым деле жакшы, мына кечээ операцияга кирип чыкты, абалы туруктуу, Кудайга шүгүр. Аппетиттери жакшы, бүгүн чай ичип, тамак жеп, жаштардын кыймылдары жакшы.
Оорукананын көз жараттары бөлүмүндө ушул эле интернационал айылынын 37 жаштагы дагы бир жашоочусу Чыңгыз Карабутоев дарыланууда. Чыңгыз ошол каргашалуу күнү талаадагы мал жанды толуктап келе жаткан жеринен жарылган минометтун сыныктары көзүнө тийип, буттары да жабыркаган. Анын айтымында жанында кичине балдары курал колдонулгуча кетип калышкан.
Обидно болуп кетти. Обидно вообще. Биз куралыбыз болсо жөн жашап жүргөн адам. Мен деле жок жерден попал болуп калдым да ошого.
Отслойка сетчатки бар экен. Ал операция бизде жасалбайт, Кыргызстанда да жасалбайт да. Анан ошо частный клиника айткан экен, же мүмкүнчүлүгүңөр болсо же Турцияга же Россияга чыкла деп. Ошол анан канчалык эрте чыгарсак, ошончолук көзүн көрүүсүнө жардам болуп калат беле деген үмүт болуп атат.
Травматология жана ортопедия борборуна кече 6 майда интернационал айылынын башчысы Мурзабек Жумабаев келди. Ал 30 апрелде Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан кармалып, бир суткадан ашык жабык жайда кармалып жаткан. Эки мамлекеттин бийликтеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында айыл башчы баштаган 10 жараны 1 майда Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Ал жакта жатканда ур токмокко кабылганын 3 кабыргасы сынып, баш мээси чайкалганын айтат.
Көздү байлады, колду байлады, калпарды. Ошол жерден токмоктоп уруп, ага чейин мен баргандан кийин билдим. Ошол өрттөнгөн үйдүн ээсини эч ким калган эмес, намаз окуп аткан жерин аны кармап, наркы үйгө киргизип туруп, анан үйүн өрттөгөн экен. Үйдө өчүргөнү барган 5 жигитти алар да кошуп
Борбордун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков аталган ооруканада кыргыз тажик чегиндеги жаңжалдан жабыркаган 37 адам дарылап жатканын айтты.
Ушу үчөөнүн акыбалы оор болуп эсептелинет да. Азыркы убакта дарыланып атышат. Негизи бизге түшкөн оорулардын уже 16 операция жүргүзүлдү. 16 оорулун жанагы денесинде калган октор, денесинде калган осколоктор бары алынды.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдагандай, Баткендеги куралдуу жаңжалда жалпысынан Кыргызстандан 183 жаран жабыркап, 34 киши каза болду. Тажикстандын бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жаракат алганын расмий кабарлады. Кундуз Азарбекова, Азия Самарбеков, Азаттык.
Маданий тема менен уктурууну улантабыз. Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын эмгек жамааты Улуу Жеңиш майрамына карата жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинин негизинде сахналаштырылган Эсимди аттуу спектакльди тартуулашты. Спектакльдин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести жер жүзүндөгү жалпы адам баласынын согушка каршы протесттин, жеке бир тагдыр аркылуу жалпы ааламдагы аялдардын трагедиясын, өлүм менен өлбөстүктүн күрөшүн чагылдырган чыгарма. Аталган повесттин негизинде сахналаштырылган Эсимди спектаклин казак элинин эмгек сиңирген артисти, режиссер Бекпулат Парманов иштеп чыккан. Чыгарманын өзөгүнө токтолсок, башкы каарман Толгонайдын өмүрлүк жолдошу Субанкул жана Касым Жайнак Майсылбек аттуу үч уулу мекен тынчтыгы үчүн согушка аттанышат. Бирок алардын бири да тирүү кайтпай калышы Толгонайдын кайратын сынаган оор сыноо.
Бул адам баласына жалгызга да бир жол бериле турган жарык дүйнө менен кан коштошуп кетебиз. Андай болсо мен сени өлтүрдүм балам.
Чыгарманын өзүнө келсек, окуя башынан аягына чейин шарттуу символикалык ыкма менен өнүгүп барат. Башкача айтканда, өмүрү үн катпаган жер Толгонай менен сүйлөшүп отурат.
Алардын ичинде каракчылар болот. Алар азат дегенге кол салат экен. Эптеп, эки кат бирөө жолукканбыз. Бекташ экөөбүз.
Жакындарынан бирдей айрылган Толгонай улуу баласы Касымдын жубайы Алиман менен калат. Бирок акыр аягы Алиманда каза таап, анын чоочун эркектен төрөп алган ымыркайы Толгонайдын колунда калат. Турмушту терең түшүнө билген каарман Толгонай үчүн бул да болсо тирүүлүккө болгон үмүт катары кабылданат. Ал ушул жашоосуна дагы топук кылып жашайт.
Жарык дүйнөгө келбей жатып, энеси жоктоп калганын арасын өмүр алып көрбөйт. Артында кичинекей нарсесин алып турбайт. Толгонай, ушунун аманчылыгын бере көр.
Спектакльде көрүүчүлөргө сунушталган негизги ой тынчтыктын баркын сезүү жана ошондой эле чыгарма жакындардын кадырын билип, адамдарды урматтоого чакырат. Толгунайдын образын жараткан актриса, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлайым Канеметова бул спектакльдин идеясы бардык учурда актуалдуу деп эсептейт.
Толгонай апабызды мисалы үчүн сөз турат, силерге эмне керек? Мына азыр да актуалдуу болуп атат. Эч жактан бери актуалдуу болуп кетет. Келип атат. Силерге эмне керек? Бизге тынчтык керек, бизге тиги эмгек керек, бизге тиги баардыгы тең керек деп мисалы үчүнчү. Бул мен ойлойм да, бул өмүр бою келе аткан сөз да. Энелердин көздөрү жашы төгүлбөсүн, энелер мынакей тиги балдарынан айрылбасын дегендейчи.
Субанкулдун ролун ойногон актер Руслан Орозакуновдун пикиринде чыгарма трагедия менен аяктаса дагы элди ынтымакка үндөп, кең пейилдүүлүккө чакырган тарбия берүүчүлүгү бар.
Биякта эми философиялык ою аябай терең да, жирене аркылуу эмне кылып атасыңар? Мен силерди жараттым, Кудай аркылуу силерге берип атам, баардыгын берип атам. Кимен да деп түшүндүрүп берип атат. Өзгөчөлүгү ушундан, жирене менен толгонайды, эки эненин сүйлөшүүсү. Ошол аркылуу элдерге жеткизүү тынчтык бул суудай керек.
Ал эми Толгунай менен Субанкулдун кичүү уулу Майсалбектин образын ачып берген актер Рысбек Байышевтин шаардык театрда иштегенине 5 жылдай убакыт болгон. Ал өзү ойногон ролунан жан дүйнөсүнө сиңирген сезимдерин кеп кылып, жаш муунду ата журтту сүйүүгө чакырды.
Өзүмө Майсалбектин образынан кийин мекенди сүйүү, патриоттукка чакыруу, жаштарды азыр өзүбүздүн муундагы балдар мисалы үчүн мекенди сүйүш керек да, мекенди сүйүш керек, баалаш керек, ата эненин бир туугандын кадырын билиш керек, мекенге болгон сүйүү күч болуш керек да.
Эсимде спектаклине көрүүчү болуп келген Кайратбек Казбек уулу өзү да актерлук кесипке кызыгып, ушул өнөр боюнча билим алган.
Актердун көзүнөн карап эле эмнени чагылдырганын түшүнсөң болот. Мисалы үчүн театральный актерлор мисалы үчүн ушундай деп элестетем да, анан көзүнөн карап эле кандай сезимдер болуп атканын түшүнсөң болот. Азыркы учурда, азыркы тапта мен дагы эле ошол немедемин, сезимдемин. Мындай дүйнөдө согуш болбосо экен, баары тынчтыкта жашаса экен деген эле ой тилектер калып калат экен. Ошондой көздөр менен да калдым.
Көрүүчүлөрдүн дагы бири Назира Алиева бүгүнкү улуу жеңиш күнүнө арналган спектаклден алган таасирлерин кеп кылды.
Эч бир адам көтөрө алгыз кайгыны, муңдун баарын көтөргөн бул жерине Гүлайым Канеметованын жерине менен болгон маегинин ошол жери жагат көбүнчө. Ошол жери адамга баягы жеткирилген ички сезимдеги бул залда отурган адамдардын баардыгына жеткирилип айтылды деп эсептейм.
Эң алгач Саманчынын жолу чыгармасын 1964-жылы советтик кинорежиссер Львов Анохин сахналаштырып, Москвадагы Станиславский атындагы драмалык театрда койгон. Ал эми белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров 1967-жылы Кыргыз фильм киностудиясында Жерине аттуу көркөм фильм тарткан. Тасманын сценарийин Чыңгыз Айтматов менен Игорь Таланкин жазган. Чыгармадагы башкы каарман Толгунайдын ролун СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкеев аткарган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org,
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Азаттыктын бул сынагы тууралуу маалымат Азаттыктын башкы бетинде эле турат. Азаттыктын сынагы эгемендикти эмне бекемдейт деп турат. Бул сынакка сиздер туура эле ушул бүгүндөн баштап жөнөтө берсеңиздер болот. Ал эми акыркы дедлайн убактысы албетте чектелүү июнь айынын эң этегине чейин, акыркы күнүнө чейин кабыл алынат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык туруусун бир аз жыйынтыктайбыз. Азыр бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатамын. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң Кайра Азаттык өз уктуруусун улантат.